Tervetuloa kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudelle 100,3 kello 20 asti. Kuunnellaan ylistysmusiikkia ja tänäänkin tietenkin Jumalan sanan opetusta, josta vastaa Kari ja Heidi Pöllänen. Tuolla psalmissa 103, jakeissa 2-8, kehotetaan: kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella, joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään niin, että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Herra tekee vanhurskauden ja hankkii oikeuden kaikille sorretuille. Hän, joka on tehnyt Moosekselle tunnetuksi tiensä, Israelin lapsille suuret tekonsa. Laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armossa. Ja näinhän se voi olla tänäänkin, kun tuossa sanassa sanotaan, että hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Mutta ihan niin kuin me ollaan usein todettu, että ilman rukousta me ei voida tehdä yhtään mitään eikä oikeastaan mitään tapahdukaan, niin eipä tämäkään ilta ole poikkeus, jotenka mennäänkö rukouksen kautta eteenpäin?
Kiitetään Jeesuksesta, Kristuksesta, hänen ristin työstään. Siellä meidän syntimme, sairautemme kannettiin ja hän lähetti niiden uskovien elämään pyhän henkensä, jotka uskovat tuohon totuuteen. Ja kiitetään pyhän henki, että se on meidän elämämme kyky. Me saadaan olla riippuvaisia radio-ohjelman tekemisessäkin sinusta. Kiitetään siitä, että voimavoitelukyky tulee sinun kauttasi. Näin se on säädetty. Uutta liittoa ei voi elää ilman sinua. Ja kiitos, että Jumala näki hyväksi lähettää omaa henkensä niin, että voimme tehdä sitä ei omassa voimassa, vaan sinun kyvyssäsi ja sinun voimassasi, mitä meidän täytyy tänään tehdäkin. Kiitetään siitä. Samoin sä autat myöskin kuulijoita ymmärtämään, mistä niin sanotusti kenkä puristaa, kun me suutamme tässä auamme. Kiitetään Herra siitä Jeesuksen nimessä. Aamen.
No jos kenkää puristaa, pitää ostaa isommat kengät.
No joskus se on näin, että numero on isompi.
Näin.
Auttaa.
Mut kuuntelet edelleen Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudella 100,3. Mennäänpä hetkeksi tähän Jumalan sanaan, joka on omalla sydämellä tätä iltaa varten, kun aika ajoin tässä omassa elämässä tulee eteen semmoisia tilanteita ja hetkiä, että pysähtyy ajattelemaan, että mitkä tämän elettävän elämän todelliset realiteetit ja tärkeysjärjestys on. Kun ajatellaan meidän ihmisten elämää, niin kyllähän tämä ihmisen maanpäällinen elinaika on loppujen lopuksi kovin lyhyt. Psalmi 103, jakeet 15-16 alkuosaan asti sanoo: ihmisen elinpäivät ovat niin kuin ruoho. Hän kukoistaa niin kuin kukkanen kedolla. Kun tuuli käy hänen ylitsensä, ei häntä enää ole. On tullut jälleen kerran tämän oman elämän kohdalla paljon mietittyä sitä, että mikä tämän lyhyen maanpäällisen kulkemisen aikana sitten olisi tosi tärkeää. Aika ajoin sitä huomaa, että on tullut kerättyä mukaan paljon kaikkea sellaista turhan päivästä, millä ei ole mitään tekemistä iankaikkisuuden kanssa. Paavali puhuu mun mielestä hyvin elämän tärkeysjärjestyksestä siellä Filippiläiskirjeen 3. luvussa jakeista 8-10 alkuosaan asti. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella, tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman. Kun ajattelee näitä Paavalin sanoja, niin Paavali ei missään kohden puhu mitään maallisista rikkauksista tai sitten omaisuutensa kartuttamisen tärkeydestä, vaan hän puhuu yksinkertaisesti siitä, että hän tahtoo todella oppia tuntemaan Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman. Ja näinhän sen tulisi varmaan meidän uskovien niin henkilökohtaisessa elämässä kuin myöskin Kristuksen ruumiin keskellä olla. Niin usein monet sanoo rakastavansa Jeesusta, mutta onko sydämellä sitten kuitenkaan niin kovin suurta janoa ja paloa oppia tuntemaan tuota ristinherraa läheisesti? Toinen Pietari 3 jae 18 kehottaa, ja kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään. Ja miksi sitten näin? Jotta me voitaisiin sitten oman elämämme kautta julistaa niitä hänen ihmeellisiä tekojaan, ja läheisessä suhteessa häneen se on mahdollista. Tuolla psalmissa 9 jakeessa 11 kehotetaan, veisatkaa kiitosta Herralle, joka Sionissa asuu. Julistakaa kansojen keskuudessa hänen suuria tekojaan. Kun ajatellaan Jumalaa, niin hän on omilleen antanut tehtäväksi viedä evankeliumin sanomaa kaikkeen maailmaan, kertoa ylösnousseesta vapahtajasta, ihan ihmisten pilkasta ja ivailusta huolimatta. Ja tämä tehtävä me voidaan tehdä vain ja ainoastaan silloin, kun me ollaan opittu tuntemaan tätä rakastamaamme ristinherraa semmoisena kuin hän on. Ja kuinka se sitten taas tapahtuukaan. Ei ole mitään oikotietä onneen tässäkään kohdassa, vaan Jumalan sanan totuuden kautta ja Pyhän Hengen opetuksen alla. Mä uskon näin, että maailma tarvitsee pelastuksen sanomaa. Sitä pelastuksen lahjaa, joka yksin armosta on annettu Jeesuksessa Kristuksessa. Kun miettii meitä ihmisiä, niin ihan varmasti meistä jokainen jossakin elämänsä vaiheessa painii tai sitten parhaillaan painii Jumalan ja hänen olemassaolonsa liittyvien kysymysten kanssa. Niin sitten voitaisiin hieman lyhyesti katsoa, että mitä tämä tämmöinen pelastuksen lahja sitten pitää sisällään, josta me puhutaan. Raamatussa tätä lahjaa kuvataan ensiksikin uudesti syntymiseksi. Tiitus 3 ja 5. Pelastihän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan, uudesti syntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta. Ilmestyskirja 7 ja 10 sanoo, ja he huusivat suurella äänellä sanoen, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta. Tätä pelastusta kuvataan rauhaksi Jumalan kanssa Kolossalaiskirje 1, jakeet 20 ja 21. Ja että hän, tehdä rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kautta kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut. Toi pelastus, kun me opitaan tuntemaan meidän Herraa ja vapahtajaa, niin se on sellaista valtavaa yhteyttä ja ystävyyttä elävän Jumalan kanssa. Johannes 15 ja 15 sanoo tästä asiasta näin. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. No sitten toinen sana tai toisella sanonnalla voidaan puhua tästä pelastuksesta iankaikkisena elämänä. Roomalaiskirje 6 jae 23 sanoo, sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Toi sana iankaikkinen kertoo meille kyllä sen, että tämä Jumalan lahja ulottuu tämän meidän maanpäällisen elämämme yli, eikä todellakaan ole yhentekevää se, että missä me tämä iankaikkisuus vietetään. Raamattu puhuu siitä, että Jumala on asettanut iankaikkisuuden joka ikisen ihmisen sydämeen. Tuolla saarnaajan kolmannessa luvussa jakeessa 11 sanotaan, kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämensä. Mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua, ei loppua. Jos me ei tätä sitten oikein ymmärretä, niin joudutaan ihan varmasti mietiskelemään ja painimaan kuoleman jälkeisten asioiden parissa. Tämän pelastuksen kautta meidän sydämiin laskeutuu semmoinen sanoin kuvaamaton rauha, ja jos on ollut joskus elämässä sellaista kuoleman pelkoa, niin kaikki se väistyy. Se on sellaista rauhaa, mitä mikään eikä kukaan voi meidän elämässä horjuttaa. Ja Pyhän Hengen todistuksen kautta me saadaan varmuus iankaikkisesta elämästä. Roomalaiskirje 8.16. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Se on näin, että semmoinen yhdenlainen etsiminen on ohi, kun me vastaanotetaan kaikkia kansakuntia varten annettu rakkauden lahja, eli Jeesus Kristus meidän pelastajaksemme. Silloin me ollaan löydetty todellinen rauha rakkauden Jumalan kanssa. No, sitten voisi ajatella, että minkä takia me sitten tarvitaan pelastusta. Kun moni voi ajatella näin, että no joo, pelastus voi olla ihan hyvä juttu joillekin ihmisille, mutta minäpäs en sitä tarvitse. Elän ihan omaa elämääni niin kuin tahdon ja mulla on oma vakaumukseni ja käsitykseni uskosta ja se mulle riittää. Omassa elämässä oli kanssa semmoinen aika, että mä itsekin ajattelin tällä lailla. Naureskelin sellaisille ihmisille, jotka puhuu Jeesuksesta ja uskostaan ja oikeastaan mä pidin sellaisia ihmisiä vähän ressukoina ja todella heikkoina tyyppeinä. Mä olin vahvasti sitä mieltä, että vaan tosi heikko tyyppi turvaa Jumalan apua, koska minähän mielestäni osasin hoitaa kaikki elämän hankalatkin tilanteet ihan itse. Ja sitten siinä ihan itse säätelyssä, niin tuloksessa oli kyllä usein se, että moni asia meni vielä paljon enemmän solmuun. No, kun Jumalan kutsu sitten aikanaan tavoitti oman sydämen ja sai kääntymään omista yrityksistä ja kaikesta siitä maailmallisuudesta hänen puoleensa, niin mä oon näiden uskossa elettyjen vuosien varrella tullut huomaamaan sen, että täytyy kyllä olla Jumalan antamaa rohkeutta tässä ajassa puhua ja tuoda esiin sitä, mikä tänään on omassa elämässä ykkössijalla. No sitten me voidaan ajatella näin, että mikäpäs sitten antaa meille uskoville niin sanotusti oikeuden sanoa, että tämä pelastus on sinua ja minua ja kaikkia ihmisiä varten. Mä uskon taas näin, että ennen kuin me voidaan tätä ymmärtää, niin tulee nähdä tämä Jumalan alkuperäinen suunnitelma ihmiskuntaa varten. Kun aikanaanhan Jumala loi ihmiset yhteyteen hänen kanssaan ja hän loi meidät ihmisiksi, ihan niin kuin 1 Mooses 1 ja 27 sanoo. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Kun me ajatellaan kristittynä sitä, mihin me uskotaan, niin mehän uskotaan kolmiyhteiseen Jumalaan. Me uskotaan Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Ja näinhän Jumala on ihmisen luonut, jos tarkastellaan ihmisen olemusta. Niin ihmisen olemuksesta löytyy henki, sielu ja ruumis. No, tämä meidän henki on se kaikkein sisin osa ihmisessä ja juuri tällä meidän sisimmällä on kyky kuulla Pyhän Hengen puhetta ja olla yhteydessä Jumalan kanssa. Sitten tuolla meidän sielun alueella on meidän tunne-elämä, siellä on meidän tahtomme, siellä on meidän mielemme ja siellä on myöskin meidän mielikuvituksemme. Ja jokainen ihan varmasti tietää, että mitä me tarkoitetaan silloin, kun me puhutaan ruumiista. Psalmi 139.14 sanoo, minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää. Jae 16. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Jos me ihan oikeasti ajatellaan ihmisen olemusta, ihmisen ruumista, koko ihmistä, niin Jumala on todella luonut meidät ihmeellisesti ja tehnyt meistä aivan ainutlaatuisia. Voisi ehkä sanoa näin, että me ollaan hengellisiä luomuksia, joilla on kyky tuntea Jumala, eli se meidän henkemme on yhteydessä Jumalan todellisuuteen. Meillä on sielu, jonka paimenena Jeesus Kristus tahtoo olla. Ja sitten meillä on tämä fyysinen ruumis, jolla me ollaan yhteydessä tähän aikaan ja tähän maailmaan. Kun aikanaan Aadam ja Eeva, ne ensimmäiset ihmiset, jotka luotiin, tekivät syntiä siellä paratiisissa, niin heidän henkeensä muodostui semmoinen tyhjyys ja heidän jumalasuhteensa kuoli. Jumalan läsnäolo ei enää ollutkaan siellä heidän kanssaan. Jos sä haluat tutkia tätä aihetta, niin sieltähän löytyy kirjoituksia ensimmäisen Mooseksen kirjassa luvussa 3, niin siellä puhutaan tästä syntiin lankeemuksesta. Roomalaiskirje 5:12 sanoo, sen tähden, niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Elikkä tämä ero Jumalasta ei kohdannut ainoastaan Aadamia ja Eevaa, vaan kaikkia sukupolvia heidän jälkeensä. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, sanoo se Roomalaiskirje 3:23. No, sitten voitaisiin miettiä, että mitä tämä synti Jumalaa vastaan sitten on. Ja lyhyesti sen voisi sanoa näin, että se on elämistä erossa Jumalasta. Kun me eletään kaukana Jumalasta, niin se tuo ihmisen elämään kaikenlaista muuta roskaa, mikä ei koskaan ole ollut Jumalan suunnitelmaa ihmiskuntaa kohtaan. Uskovinakin me voidaan valitettavasti elää tosi kaukana Jumalasta. Jumala loi alussa aivan täydellisen maailman, missä ihmiset ja eläimet elivät sopusoinnussa keskenään ja tasapainoisessa suhteessa häneen. Luomiskertomuksessa Raamattu puhuu näistä paratiisin puista näin. 1 Mooses 2:16-17. Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen, syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Ja tässä puhutaan hengellisestä kuolemasta, joka johtaa eroon Jumalasta. No, kuinka sitten kävi? Mukaan tuli paholainen käärmeen muodossa ja ihminen kuunteli sitä halukkaasti ja seuraski sitten sen neuvoja. Ja Raamattu kuvailee näitä tapahtumia näin siellä 1 Mooses 3:1. Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Ja se sanoi vaimolle, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista. No, siinä sitten hetken käärmeen kanssa keskusteltua, niin vaimo totesi, että no joo, just tosta puustahan olisikin tosi hyvä syödä. Ja jakeesta 6 voidaan lukea, kuinka vaimo sitten otti sen kielletyn puun hedelmästä, söi ja antoi siitä iloisesti sitten vielä miehelleenkin syötäväksi. Elikkä paholainen petkutti Aadamia ja Eevaa ja sai heidät epäilemään Jumalan sanaa ja tekemään ihan just päinvastoin, kun Jumala oli heille puhunut. Ja synnin seurauksena sitten tuli ja tulee tänäkin päivänä aina kielteisiä, tuhoavia asioita meidän ihmisten elämään. Jos ja kun me eletään erossa Jumalasta, niin silloin me voidaan puhua hengellisestä kuolemasta. Eli siellä meidän sisimmässä on valtava tyhjyys, jota me sitten yritetään itse täyttää kaikenlaisilla yrityksillä, jotka ei koskaan voi tuoda sitä sellaista syvää rauhaa, joka löytyy yhteydestä elävään Jumalaan. Kun tuolla aikaisemmin mainitsin tuon sanan uudesti syntyminen, niin siinähän on tietenkin kyse hengellisestä uudesti syntymisestä, eli se osa ihmisestä, ihmisen henki, joka on joutunut eroon Jumalasta, syntyy uudesti ylhäältä Jumalan rakkauden ja armon tähden Jeesuksen ristintyön kautta ja siihen uskomalla. Eli ristillä hän on ottanut kannettavakseen todella meidän syntimme ja myöskin meidän sairautemme. Efesolaiskirje 2, jakeet 5-8 on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, se on Jumalan lahja. No, jos me sitten ajatellaan, että kaikki ollaan syntiä tehty, niin tämän kautta me voidaan sitten myöskin ymmärtää, että tämä pelastus ei ole vain joitakin tiettyjä valittuja ryhmiä varten tai tarkoitettu sellaisille ihmisille, joilla on erityisiä hengellisiä tarpeita, vaan tämä pelastus on todella kaikkia varten. Toinen Timoteus 2:4 puhuu tästä Jumalan tahdosta näin. Joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Jakeet 5-6. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanaansa. Elikkä tämä koko ihmiskunta on ikään kuin samassa veneessä ja synti pitää kiinni niin, että me eletään erossa Jumalasta. Ajattelepa hetki tätä asiaa näin. Miten meistä yleensä tuli syntisiä? Oltiinko me siellä Aadamin ja Eevan kanssa Edenissä? Ja seuraavaksi me sitten todetaan, että no eipä tietenkään oltu, vaan synti tuli ihmiskunnan osaksi sen tähden, mitä Aadam ja Eeva tekivät. Elikkä heidän tottelemattomuutensa tähden. Tavallaan meistä tuli syntisiä ansaitsemattamme ja ilman meidän omaa syytä. No sitten, aivan samalla tavalla me saadaan uusi elämä Kristuksessa. Meidät vanhurskautetaan, eli syyttömäksi julistetaan ilman omia ansioita ja tekoja. Ihan sen takia, että Jeesus oli kuuliainen isänsä tahdolle ja toteutti sen täydellisesti ristinpuulla koko ihmiskunnan puolesta. Roomalaiskirje 5:19. Sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. Meidän ihmisten välillä niin kovin sekasortoisiin elämäntilanteisiin ei ihan oikeasti löydy todellista ratkaisua muualta kuin Jumalasta. Vaikka me kuinka yritettäisiin, niin ei me pystytä elämään semmoista rakkaudellista elämää omin voimin, ei omin yrityksin eikä omassa itsessämme. Jumalan ratkaisu kaikkeen tähän oli todella lähettää maan päälle sijaiskärsiä. Eli tarvittiin joku, joka oli synnistä vapaa ja ottaisi ihmissuvun paikan, seisoisi meidän puolestamme siellä Jumalan edessä. Ja maan päällä ei ollut ketään, joka olisi tuosta tehtävästä selvinnyt. Ja niinpä Jumala sitten antoi tämän oman rakkaimpansa maailmankaikkeuden puolesta. Johannes 3:16 sanoo, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jos me ajatellaan Jumalaa, niin hän olisi ihan hyvin voinut kääntää ihmiskunnalle selkänsä ja ajatella, että olkoot ja pitäkööt sotkunsa, mutta eihän hän tehnyt niin, vaan jumalallinen rakkaus sai hänet luomaan ihmisille keinon palata takaisin rauhaan, yhteyteen ja sitten myöskin ystävyyteen Jumalan kanssa. Jeesuksesta, Jumalan pojasta, joka oli synnitön, niin tuli todella täydellinen sijaiskärsijä ihan joka ikisen ihmisen edestä. toinen korintolaiskirje 5 ja 21 sanoo, sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Kun ajatellaan Jeesusta ja hänen maan päälle tuloaan, niin ei hän tullut tänne maan päälle vaan eläkseen virheetöntä hyvää elämää muita auttaen, vaan hän todella tuli ottaakseen päälleen kaikkien ihmisten synnin, että meillä rauha olisi. Meidän niin sanotut hyvät teot, mahdollisesti hieno käytöksemme ja sitten kaikenlaiset yritykset on ihan täysin riittämättömiä. Ei me voida pelastaa itseämme hyvien tekojen kautta, vaan tämä pelastus todella tulee Jumalalta, joka valtaistuimella istuu ja karitsalta. Jeesus toi semmoisen luotettavan ja täydellisen perustan iankaikkiselle elämälle. Ensimmäinen korinttolaiskirje, luku 15, jakeet 3 ja 4 sanoo, sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Johannes 3,36. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuuliainen pojalle, se ei ole elämää näkevä. Mä uskon näin, että Jumala vetää ihmisten sydämiä puoleensa näkymättömillä rakkauden siteillä. Johannes 6, jae 44. Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Hän on kaiken pelastuksen Jumala. Markus 1 ja 15 Jeesus sanoi, aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Johannes 10 ja 9 Jeesus sanoo, minä olen ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu. Ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Elikkä tämä pelastus on annettu ihmiskunnalle lahjana, niin kuin olen jo aikaisemmin todennut. Siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä Jeesus huusi, se on täytetty. Ja siellä tämä Jumalan valtava rakkauden työ on tehty. Ja siinä ristin juurella isä tänäänkin armahtaa. Jumalan kutsun kuullessamme me sitten omasta vapaasta tahdosta otetaan se vastaan, mitä Jeesus on siellä ristillä tehnyt. Ja tätä kannattaa ihan oikeasti miettiä, kun ei todellakaan ole yhdentekevää se, missä me iankaikkisuutemme vietetään. Eikä ole myöskään yhdentekevää, kuinka me uskovina tässä ajassa eletään. Kuljetaanko me vähän niin kuin sinne päin? Toinen jalka maailmassa vai onko meidän koko sydän sitten kiinnittynyt Kristukseen? Kaikki tämä tulee vielä enemmän todeksi, kun kuuntelee sellaisten ihmisten puhetta, jotka on päässeet tai sitten voiko sanoa joutuneet näkemään sen kuoleman jälkeisen totuuden. Tätä mä oon saanut omassa henkilökohtaisessa elämässä todeta oman rakkaani kautta, kun hänen vieressään on kulkenut ja seurannut sitä hänen elämäänsä. Joskus me voidaan ajatella niin, että nämä asiat koskettaa meitä vasta sitten, kun me ollaan semmoisia vanhoja käpyjä, mutta eihän se asia näin ole. Kukaan meistä ei voi tietää, milloin tämä meidän maanpäällinen elämä loppuu. Aina vaan enemmän ja enemmän me päivittäin kuullaan uutisia, kuinka nuoret ihmiset kuolee syystä tai toisesta. Se voi tuntua meistä kovin etäiseltä, varsinkin silloin, jos nämä uutiset koskee kauempana asuvia, meille täysin tuntemattomia ihmisiä. Mutta kuitenkin Jumalalle joka ikinen elämä on niin kallisarvoinen, että hän antoi oman rakkaimpansa ristiin naurettavaksi, jotta ihmiskunta sitten voisi periä hänen valtakuntansa ja tulisi osalliseksi hänen perinnöstään. Rakkaudessaan Jumala kutsuu meitä yhteyteen kanssaan ja ihan itemme sitten kukin omalla kohdallamme päätetään, Avataanko me meidän sydämet tälle Jumalan rakkauden kutsulle vai pidentääkö me sydämet suljettuna ja välinpitämättöminä? Tosiasia on kuitenkin se, että Jeesus on kuitenkin kuollut ja ylösnoussut meidän kaikkien tähden. Kun me puhutaan uudesta elämästä Kristuksessa, niin se ei ole vaan semmoinen jonkinlainen yksittäinen kokemus, vaan se on sitten sellaista elämää, joka jatkuu ja jatkuu myöskin kuoleman jälkeen. On hyvä pysähtyä myöskin sen totuuden eteen aina välillä, että kun me uskovina eletään, niin varmasti joudutaan edelleen semmoisiin tilanteisiin, että me törmäillään ja joudutaan joskus ihan päivittäin turvaamaan Jumalan anteeksiantoa ja armoon. Aikaa, joihin me joudutaan pysähtymään ja sitten tekemään parannusta ja kääntymään, ettei meistä tulisi meidän uskossamme penseitä, vaan että meidän sydämessä pysyisi se valtava ensirakkaus Jeesukseen Kristukseen ja olisi se oikeanlainen palo ja tuli Jeesusta seuratessa. Viisaudessaan Jumala on lähettänyt omilleen oman henkensä. Hän on antanut meille Pyhän Hengen opettajaksi, johdattajaksi, neuvonantajaksi ja puolustajaksi. Ja Pyhä Henki puolustaa meitä kaikelta siltä, mikä meidän elämässä ei vielä ole Jumalan suunnitelma ja tahdon mukaista. Ja hän tahtoo viedä meidät aina vaan syvemmälle ja syvemmälle siihen Jumalan täydelliseen ja hyvään suunnitelmaan. Pyhä Henki, hän on totuuden henki ja hän on viisauden ja ymmärryksen, neuvon ja voiman, tiedon ja Herran pelon henki, ihan niin kuin Jesaja 11 ja 2 sanoo. Ja hänen avullaan Jumalan sanasta tulee sitten meidän hengellinen ruoka. Raamattuhan puhuu Jeesuksen sanoin tästä hengellisestä ruoasta. Johannes 6 ja 47-51. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä, minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa erämaassa ja he kuolivat, mutta tämä on se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti ja se leipä, jonka minä hänelle annan, on minun lihani maailman elämän puolesta. Elikkä Jumalan sana on meille syötäväksi annettua elämän leipää. Ja tämän sanan kautta me sitten opitaan tuntemaan Ristin Herraa sellaisena kuin hän todella on, täynnä rakkautta, täynnä armoa ja täynnä laupeutta. Mä uskon näin, että meidän elämä on elämisen arvoista, kun Jumalan suunnitelma ja tarkoitus saa toteutua niin meidän henkilökohtaisessa elämässä kuin meidän perhekunnissa, kuin myöskin sitten seurakunnassa ja jopa kansakuntien keskellä. Itse ajattelee aina vaan enemmän ja enemmän sitä, että kun voisi oppia joka ikinen päivä Paavalin tavoin sanomaan sydämen yksinkertaisuudella ja nöyryydellä, niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla, että voittaisin omakseni Kristuksen ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella, tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman. Aamen.
Näemme sen, että kirjoituksista, kuinka Jeesuksen kuolema ristillä Raamatun mukaan, niin se on hyvin ihmeellinen. Sillä kun hän meni ristille, niin hän otti mukaansa jokaisen meidän vanhan langenneen elämämme. Sinne hän otti mukaan ristille. Ja hän asetti sen kuoleman paikalle. Toinen korintolaiskirje luku 5 ja 14 sanookin, että yksi on kuollut kaikkien edestä, siis kaikki ovat kuolleet. Jeesus Kristus sai aikaan tämän kaltaista. Kun kaikki ovat kuolleet, niin se tarkoittaa, että vanha Jumalasta erossa ollut elämämme oli niin täysin kelpaamaton Jumalalle, ettei Jumala tehnyt mitään vanhan luontomme pelastamiseksi. Muuta kuin vei sen todellakin ristille kuolemaan Jeesuksessa Kristuksessa. Näemme myöskin, kuinka kolossalaiskirjeen 3. luku ja 3 sanoo, sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Tämä on Jumalan aivoitusta kaikki tämän kaltainen. Kun Jumalan henki sai meidät synnin tuntoon elämässämme ja näkemään tilamme ja tarpeemme pelastuksen suhteen, niin armossaan hän uudesti synnytti meidän henkemme ja teki meistä sitten uusia luomuksia Kristuksessa. Ja Raamattuhan sanookin siellä 2. korintolaiskirjeessä luvussa 5 jakeessa 17, että siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se mikä on vanhaa on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. No, kun tätä jaetta miettii, tutkii, niin ensinnäkin tässä sanotaan, että pelastunut on Kristuksessa ja sitten sanotaan, että hän on uusi luomus. Siis Jumala siirtää meidän sisäisen olemuksemme Kristukseen ja myöskin Kristus tulee Pyhän Henkensä kautta meihin. Tämmöinen prosessi tapahtuu. Ja toisin sanoen meidät laitettiin häneen, kun hän tuli sitten meihin Pyhän Henkensä kautta. Se tarkoittaa, että me olemme uusia luomuksia hänessä ja hänen elämänsä vaikuttaa meissä. Tämä on se taivaan tahto, jota halutaan meidän elämäämme nähdä. Ja Kolossalaiskirjeen 2. luku ja 13 sanookin erään käännöksen mukaan, että Jumala teki teidät osalliseksi Kristuksen elämään. Sitten myöskin Kolossalaiskirjeen 3. luku ja 4 erään toisen käännöksen mukaan sanoo, että Kristus on sinun elämäsi. Hebrealaiskirjeestä näemme 3. luvussa jakeessa 14. Sen alku sanoo, sillä me olemme tulleet osalliseksi Kristuksesta. No, otetaanpa vielä yksi jae ja Kolossalaiskirjeen luku 1 jae 27 erään toisen käännöksen mukaan sanoo, me sallimme Kristuksen elää kauttamme, sillä salaisuus on tämä, Kristus elää teissä. Ja kukaan ei voi sallia tätä todellisuutta ja totuutta elämässä, jos ei tunne tätä totuutta ja todellisuutta. Ja Jumalan henki on se tekijä, joka haluaa, että pelastunut ihminen oppii tuntemaan Jumalan sanan kautta tämän totuuden ja antamaan sijaa Kristuksen elämälle. Jumala piti todellakin huolen siitä, että me sallimme Kristuksen elää kauttamme. Ajatellaanpa sitä, että miten hän tuon huolen on sitten pitänyt siten, että hän laittoi oman henkensä jokaiseen uudesti syntyneen uskovan henkeen. Siihen pelastuneeseen henkeen siellä on Pyhä Henki ja hän tulee pitämään huolen Pyhän Henkensä kautta siitä, että se mitä me olemme vastaanottaneet ja mikä laitettiin meidän henkeemme tulee myöskin sieltä esille. Niin tämä tulee olemaan suuri Pyhän Hengen työ jokaisen uskovan elämässä. Hän saattaa meidät eräänlaiseen riippuvuussuhteeseen siitä, mitä meidän hengessämme on. Ja hengessämme on nyt Kristuksen elämä, joka tulee esille vain Pyhän Hengen kautta. Ja siksi Raamattu myöskin ilmaisee ja sanoo, että me olemme nyt Pyhän Hengen temppeli. Ensimmäinen Korintolaiskirje 6. luku ja 19. sanoo näin. Ja nyt Pyhällä Hengellä onkin sitten valtava tehtävä saada uusi elämä meissä esille, koska vanha luontomme on lyönyt leimansa niin tänne meidän sielun maailmaamme ja sielun alueellemme, kun meissä on todellakin tämä, niin kuin Raamattu sanoo, että me olemme eräänlainen kolminaisuus, henki, sielu, ruumis. Meissä on siis tämä kokonaisuus. Eli jos sitä nyt vähän analysoidaan, mitä se on, niin meissä on sisäinen ihminen, tämä henki, ulkoinen ihminen, eli tämä ajattelupuoli, sielun maailma ja uloin ihminen meidän ruumiimme. Niin sielu, jota voi sitten sanoa ulkoiseksi ihmiseksi, niin pitää täyden tiedostonsa niin siitä elämästä, aivan kuin tietokone elämästä, jonka me opimme jo syntymästä lukien aina näihin päiviin saakka. Ja eli toisin sanoen, niin siellä on taltioituna myöskin tuo vanhan elämän luonnon tapa. Ja jos sitä ei sitten muuteta Pyhän Hengen avaamalla Jumalan sanalla, niin seuraus on se, että uusi elämämme sekoittuu vanhaan sielun elämään. Ja tässä on Pyhän Hengen suuri työ uskovan elämässä. Sen jälkeen, kun me olemme todella uskoon tulleet. Ja jos estämme sitä, niin silloin me estymme myöskin Pyhän Hengen ilmaisusta meidän kauttamme ja olemme myöskin hyödyttömiä Jumalan käsissä. Jotenka se ei ole hyödyllistä estää. Jos se, mitä on meidän hengessämme ja Pyhä Henki sitten tahtoisi tuoda sen esille, niin tähän maailmaan, niin hänen täytyy tuoda se meidän sielujemme kautta. Ja sielumme tuo sen tietysti ruumiimme kautta käyttäen tätä puhekykyä ja taitoamme. Ja tämä, että me tarvitsemme siis ymmärtää tämän totuuden ja prosessi, joka meidän elämässä on, jotta sitten voisimme antaa myöskin Pyhälle Hengelle sijaa tuossa muutostyössä. Se, että jos me elämme elämää, jossa on tämä uudistamaton sielun elämä, ja silloin siinä on paljon sitä vanhaa, mikä oli meidän elämässä jo silloin, kun emme vielä uskossa olleet, eli sitä lihallista luontoa, niin että hengestämme tulee sitten tässä uudesti syntymän elämän kautta, niin tulee esille sitten tavallaan niin kuin sekoitetussa muodossa tämä, ellei Pyhä Henki saa tehdä myöskin siellä sielun maailmassa muutostyötä Jumalan sanan kautta. Ja silloinhan se olisi melkoista sotkua meidän elämässä, jos sitten Jumalan henki puhuu henkeemme ja henkemme informoi meidän sielun elämäämme ja me tuomme sitten sen kaikessa vanhan elämän sekoituksessa esille. Niin se on melkoista sotkua. Ja se heikentää kaikkea sitä, mitä Jumala haluaa myöskin ihmisen kautta tuoda tässä maailmassa esille. Ja niin se, että voiko Jumala käyttää ihmistä, se ei todellakaan riipu siitä yksinomaan, siis meidän hengestämme, vaan myöskin ulkoisen ihmisemme, eli tämän sielun elämän muutoksesta. Eli me ollaan riippuvaisia myöskin tästä muutostyöstä. Ja jos se on vielä sitten muuttumaton, niin se tulee estämään hengen toimintaa ihmisen elämässä. Niinpä tämä estävä tekijä on Pyhän Hengen työn kautta sitten käsiteltävä, ettei kaikki sekoitu tuohon vanhaan sielun elämämme niin muuttumattomuuteen ja siihen turmeltuneeseen luontoon, joka sielun elämässä vielä vaikuttaa, joka ei sitten uudesti syntymässä todellakaan tullut uudeksi. Sen Pyhä Henki täytyy saada muuttaa ja uudistaa. Tämmöinen prosessi on uskoon tulleen ihmisen elämässä. Ja jopa sitten se, että hänen täytyy saada poistaa niitä asenteita, joita vielä on jäljellä siitä vanhasta elämästä meidän sielunmaailmassamme. Ja meistä tulee paljon riippumaan myöskin hänen työnsä eteneminen meidän elämässä. Me voimme siihen siis vaikuttaa. Siitä, että antaudummeko hänen muuttavan työnsä alle, jota hän tekee Jumalan sanan kautta meidän elämässä. Siitä Raamattu sitten mainitsee myöskin sen, että sen kaltainen elämä on eräänlaista murtamisen elämää Pyhän Hengen avulla uskovaa elämässä. Ja eri ihmisillä niin tämä tapahtuu sitten eri mittaisina aikajaksoina, joillakin se saattaa ottaa jopa sitten vuosia, jotta sitten tämä prosessi voisi edetä elämässä. Ja johtuen siitä, että me ollaan niin erilaisilla kokonaisuuksilla ikään kuin liikkeellä. Joillakin on voimakas tahto, joillakin sitten vahva mieli ja toiset nojaavat vahvasti tunteisiinsa. Ja onpa niitä, jotka sitten eivät halua uudistaa mieltään Jumalan sanalla. On siis monenlaista, joka voi estää sen prosessin etenemistä, jota Pyhä Henki haluaa tehdä niin meidän elämämme kokonaisuudessa. Eli tilanteet ovat erilaisia eri ihmisten kohdalla. Niinpä monet ovat muuttumattomia vielä jopa sitten vuosienkin jälkeen ja jotkut jopa vuosikymmenienkin jälkeen. Eivätkä sitten tällaiset ole mitenkään käy nimittäin niin, että monasti huomanneet sitä, että mihinkä Pyhä Henki pyrkii meidän elämässä. Eli tuohon muuttavaan työhön. Ja tällaisia ongelmia voi olla edelleenkin niin Kristuksen ruumiissa, että monen elämän kohdalla on sitten muutostyö hieman kesken. Ja niinpä he ovat sitten yrittäneet toimia vuosia, toiset vuosikymmeniä siinä sekoittuneessa, niin voi sanoa, engen suhteessa. Eli tuo sielumaailma, joka on muuttumaton, niin se ei anna puhtaasti tulla sitä esille, mitä meidän sydämiimme on taltioitu. Ja kuitenkin me tarvitsemme eräänlaista murtumisen työtä omassa elämässä, jotta Pyhä Henki saa sitten viedä päätöksiinsä sen, että meistä tulee toimivia kristittyjä. Ja näemme siellä, kuinka Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin luvussa 6, jakeessa 63, että henki on se, joka eläväksi tekee, ei lihaa mitään hyödytä. Eli hengen totuus ja todellisuus on se, joka täytyy sallia ihmisen kokonaisuuteen, jotta meistä tulisi todella toimivia. Monet eivät tajua, että Pyhä Henki puhuu vain ihmisen hengelle ja sen hengen kanavan kautta niin meidän elämässämme nousee siis hengestä tänne sielun eli mielen alueelle sitten sitä, mitä Jumalan henki on puhunut meidän henkeemme. Mutta sitten tämä on hyvin ratkaisemaa. Jos Jumalan henki on saanut uudistaa meidän sielunmaailmamme, puhdistaa, pyhittää, niin kanava on silloin puhdas tuomaan hengellisiä asioita esille, kun meidän henkeemme puhutaan. Ja tämä on, voi sanoa näin, että tämä on uskovan ainoa tapa nähdä hedelmää omassa elämässään. Ja eli hedelmän tulo on uskova elämässä todellakin riippuvaista siitä, kuinka paljon me annamme sijaa sitten Jumalan hengen muuttaa meidän sielun maailmaamme. Ajattele, jos uudistamaton henki yrittäisi sitten tuossa sekoittuneessa tilassa tuoda vaikka evankeliumia jollekin, niin sanat eivät tule koskaan eläväksi, koska niin kuin luimme äsken, että henki se on, joka eläväksi tekee. Eli ei meidän lihallinen kykymme ja luontomme tee eläväksi. Eli me tarvitaan sitä, että niin sanoissa on hengen voimaa ja se tekee kaiken mahdolliseksi. Ja no, jos sitten tämä uudistamaton mieli tuo sitten sekoittuneessa suhteessa, niin sehän sotkee sanomaan ja sillä ei ole paljonkaan merkitystä, mitä me siinä tilassa sitten jaamme ihmisille. Siksi Pyhä Henki haluaa jokaisen uudesti syntyneen Jumalan lapsen niin ulkoisen ihmisen käsittelyn. Niin hänen tulee saada muuttaa vanha sielun elämämme, jotta se sitten alistuisi Jumalan sanan mukaiselle tahdolle ja kulkisi sen mukaisia teitä. Siksi uskovaa niin kehoitetaan uudistamaan mielensä Jumalan sanalla ja lukemaan sanaa niin, että Pyhä Henki, jonka henkäys on myöskin sanassa, voisi sitten tuoda meille niin sanan valoa sen kautta. Ja myöskin muutosta niin todella meidän ajatuksiimme. Näemme myöskin sieltä Salmin kirjasta, Salmista 119, jakeesta 105, siellähän sanotaan, sinun sanasi on minun jalkaani lamppu ja valo minun teilläni. Jumalan sanan valo tulee niin saada näyttää myöskin sen muutostarpeen jokaisen pelastuneen elämässä. Näemme myöskin hebrealaiskirjeen 4. luvussa jakeessa 12 ja 13. Siellähän sanotaan, sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielu ja hengen nivelet ja ytimet ja on sydämen ajatusten aivoitusten tuomitsija. Eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmiensä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Niin huomaa, kun tässä sanotaan, että meidän on tehtävä tili siitä, että sallimme myöskin sanan tulla elävänä meidän elämämme kautta ja silloin se myöskin erottaa hengen ja sielun ja sana on myöskin silloin voimallinen, mikä virtaa silloin elämämme kautta juuri sillä tavalla, kun Jumala on sen tahtonut. Mutta tiliä tehdään myöskin toisella tapaa. Tilille joudutaan myöskin siitä, että jos me laiminlyömme elämässämme sitä Jumalan sanan muuttavaa työtä, jota Pyhä Henki haluaa uskovassa tehdä, niin tilille joutuu sitten myöskin tästä. Meidän on oltava niin yhteistyössä Pyhän Hengen henkeä ja luotettava sitten siihen, että kun me rukoilemme, luemme sanaa, että se sana, joka sisältää myöskin elämä ja voima ja valo, niin tulee sitten uudistamaan ja paljastamaan sen muutostarpeemme, mitä elämässämme sitten tulee olemaan. Ja silloin voi tapahtua se, mitä Luukkaan evankeliumin 21. luku ja 19 sanookin. Ja sehän sanoo erään käännöksen mukaan, että kestäväisyydellänne te voitatte sielunne. Ja sielulla tässä jakeessa tarkoitetaan juuri tätä mielen maailmaa. Ja me tarvitaan tiettyä kestäväisyyttä olla siinä suhteessa, että Pyhä Henki saa paljastaa sanan totuutta ja tehdä tätä työtä meidän elämässä. 1. Pietarin kirje luku 1 ja 22 sanoo, että puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa. Eli yhteistyö, se helpottaa tätä muutostyötä, kun huomioimme Pyhän Hengen meidän elämässämme. Niin nähkäämme, kuinka Jumalan sana pystyy sitten erottamaan sekä sen, mitä me ajattelemme, että sen, mikä sitten motivoi meidän ajatuksiamme. Ja tämä vie meidät sitten muutokseen elämässä. Niin tällaisia prosessia meidän elämässä on meneillään. Vain se, jonka niin sisäinen ihminen voidaan vapauttaa, niin Pyhän Hengen voiman ja muutostyön kautta, niin se on hyödyllinen Jumalan käsissä. Ja Jumala haluaa, että jokainen hänen omansa on hyödyllinen hänen käsissään. Eli jokaiselle meillä on tämä samankaltaisuus, jota nyt tässä koitan selittää. Jeesus sanoi siellä Johanneksen evankeliumin 12. luvussa jakeessa 24, että jos ei nisujyvä putoa maa ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Eli toisin sanoen, niin elämä on tuossa jyvässä itsessä, nisujyvässä, mutta sitä ympäröi ulkokuori. Kuori, joka on aika kova kuori. Ja niin kauan kuin kuorta ei murreta, niin siemen ei voi nousta oraalle ja kasvaa ja tuottaa sitten elämää. Niin mitä tämä kuolema sitten on. Se on itse asiassa kuoren murtamista sen kautta, että lämpötila, kosteus vaikuttavat tuossa maaperässä, jossa sitten siemen on ja laitetaan. Kun kuori on pehmeentynyt, aljenut, niin sen seurauksena alkaa tapahtumaan se, että siemen alkaa kasvaa. Ja koko prosessi elämälle, se on kiinni siitä, mitä kuorelle saa tapahtua. Ja samoin se on meidänkin elämässä. Meidän kuoremme on juuri tuossa sielun elämän maailmassa. Kun Jeesus jatkaa sitten sanoen, että joka elämäänsä rakastaa, niin kreikan kielessä tässä on tästä sielun elämästä kyse. Ja hän sanoo tässä jakeessa 25, että kadottaa sen, mutta joka vihaa elämänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. Eli vihaa sitä vanhaa, hyödytöntä elämää. Ja eräs käännös sanookin tuohon loppuun näillä sanoin, mutta joka panee elämänsä alttiiksi tässä maailmassa. Eli toisin sanoen se vanha elämä on pantava alttiiksi, jotta sitten voi säilyttää sen elämän, jota sydämiimme on laitettu ja saatu. Tällaisesta on kyse. Tässä Herra osoittaa, että niin ulkokuori on meidän oma elämämme, joka sitten yksilöidään meidän sielun elämäksi joka on sitten siis se todellinen elämä on meidän hengessämme ja jotta sitten se voisi tuottaa satoja hedelmää, niin sen täytyy päästä läpi tämän kuorielämän kautta, eli sielun elämän kautta. Ja tällaisesta on todella kyse. Jotta sisäinen elämä voisi tulla esiin, niin ulkoisen elämän täytyy sitten astua syrjään. Jos ulkoinen elämä jää muuttumattomaksi ja murtumattomaksi, niin sisäinen ei koskaan pääse esiin. Jos ulkoinen elämä jää murtumattomaksi ja muuttumattomaksi meidän elämässämme, niin emme voi sitten koskaan olla myöskään siunauksessa tässä elämässä ja olla Jumalan käyttömahdollisuuksia. Siksi Pyhä Henki on keskittynyt myöskin meidän ulkoiseen ihmiseen muuttamiseen ja murtamiseen. Murtaminen on jossain mielessä niin kaiken sen niin riisumista, mikä ei sitten ole meissä niin sananmukaista. Ja hän käyttää meihin niin omia niin kykyjä ja hänen kykynsä on Jumalan sana Pyhän Hengen voimassa. Ja monasti tämä prosessi vie monia vuosia ihmisen elämässä, jotta sitten tietty kokonaisuus alkaa toimimaan ja pääsemään esiin meidän elämässä. Ja Jumalan tahto alkaa toteutua sitten ihmisen elämässä. Emme voi itse lyhentää sellaista aikaa, jossa sitten prosessi menisi nopeasti eteenpäin. Meillä ei ole sitä lyhennyskykyä, mutta sitä vastoin meillä on kyky kyllä pidentää kaikkia tätä meidän elämässä. Pidentämisen kyky on jokaisella. Jokainen meistä on löydettävä Herran mieli meidän elämässämme. Ja ollessaan tekemisessä niin ihmisen kanssa niin Pyhä Henki ei koskaan sivuuta meidän henkeä. Ja ihmisen henki ei voi myöskään sivuttaa meidän ulkoista ihmistä, eli tätä sielumaailmaa. Ja tämän periaatteen käsittäminen, niin se on meille elintärkeää. Se on todella tärkeää. Ja niin kuin Pyhä Henki ei voi ohittaa niin ihmisen henkeä, niin elämässämme, niin meidän henkemme ei voi myöskään ohittaa sielumaailmaamme. Kaikki totuus ja todellisuus, mikä on siellä meidän hengessä, niin se nousee tuon sielumaailman kautta. Ja siksi se tarvitsee Jumalan muuttavaa työtä elämässämme. Ja jotta henkemme voisi sitten koskettaa toisen elämää, niin sen on kuljettava juuri tämä ulkoisen ihmisen läpi. Ja, anteeksi, ja siksi Pyhä Henki on todellakin kiinnostunut niin sieluelämästämme, eli ulkoisesta ihmisestä, että se ei estä ja tuo sitten mukanaan sitä vanhaa elämää. Siksi me tarvitsemme tätä muutostyötä kipeästi ja rajusti. Siksi sielun elämämme muutos ja kaikki se vääristymien muutos ja poistamistyö, niin se on hänen työtään meidän elämässä. Että sitten toisimme hengestämme mahdollisimman puhtaasti sitä, mitä Jumalan Pyhä Henki puhuu meidän henkeemme ja henkeemme sitten nostaa tuohon sielun maailmaan, eli ulkoisen ihmisen kykyyn tuoda sitten tähän maailmaan asioita ulos. Ja siksi Paavali sanoi myöskin, että vaeltakaa hengessä niin, että lihaa himoa täytä. Galattalaiskirjeen luvun 5:16 mukaan. Ja eräs käännössä sanoo tuosta jakeesta 17, sillä turmeltunut luonto himoitsee henkeä vastaan ja henki turmeltunutta luontoa vastaan. Ja tuossa jakeessa niin henki on isolla H:lla, eli turmeltunut luonto, joka on vanha, uudistamaton sielumme, niin käy siis Pyhän Hengen tahtoa ja ohjausta vastaan, ja siksi murtuminen ja murtaminen on tärkeä meissä. Ja siksi Pyhä Henki myöskin pyrkii niin antamaan sanan valoa meidän sydämimme. Ja aina kun saat valoa, niin sä pystyt erottamaan sielusi sen aivoitukset ja ajatukset. Ja saat olla varma, että sieluasi ja henkeäsi erotetaan toisistaan. Ketään ei jätetä tästä prosessista pois, ketään, joka on Jumalan oma. Ja tarkoituksena on, että jokainen uskova olisi Jumalan työkalu tässä maailmassa. Se on Jumalan tahto ja tarkoitus, että hän voisi tehdä meidän kauttamme työtä, puhua ihmisille, puhua puhtaalla tavalla, tuoda ajatuksia ja asioitaan esille. Ja me emme pysty auttamaan toisia niillä alueilla, joissa me emme ole sitten saaneet apua omassa elämässä, eli joka on niin sanotusti kesken meidän elämässämme. Katsopas, otetaan joku esimerkki. Esimerkiksi ylpeä ihminen ei pysty auttamaan toista ylpeätä ihmistä. Molemmat on samassa tilassa. No, sitten myöskin tekopyhä ihminen, niin ei voi koskettaa toista tekopyhää ihmistä. Eli esimerkkiä voisi ottaa vaikka kuinka, mutta ehkä me ymmärrämme näillä muutamalla, mitä tässä nyt yritän tarkoittaa. Toisin sanoen, Jumalan työn tekijöinä me ensin itse olemme ikään kuin taivaallisen lääkärin niin potilaita, jotka sitten hänen täytyy saada parantaa ennen kuin sitten pystymme parantamaan muita. Eli toisin sanoen, ennen kuin sitten pystyy hänen työssä ja tahtonsa tulemaan meidän elämämme kautta esille. Ja siksi meidän tulee saada niin ymmärrystä ulkoisen ihmisemme niin itsekeskeisestä luonnosta ja pyhänkin antaa siihen ymmärrystä ja hän haluaa antaa ymmärrystä, jotta hän voisi sitten tuoda tuon muutosprosessin tehokkaammin uskovan elämään. Ja jokainen meistä todellakin tarvitsee tämän, että me sallimme hänen tehdä muutostyötä. Että Jumalan tahto tapahtuisi ja ihmiset muuttuisivat, tulisivat myöskin käyttökanavikseen. Se on ihmeellistä sinällään, että Jumala on valinnut sen periaatteen, että hän haluaa jokaisen omansa kautta tehdä työtään tässä maailmassa. Mutta työn tekeminen se edellyttää juuri tämän kaltaista muutostyötä, että se mitä hän henkensä kautta puhuu meidän henkeemme voisi sitten puhtaasti päästä esille ja sen kautta sitten hän voisi vaikuttaa tässä maailmassa. Tätä me tarvitsemme. Tämän kaltaisia nyt tällä kertaa, niin mietitään sitä, että voiko Jumalan pyhä henki meidän kauttamme, missä määrin hän saa sitten toimia, missä määrin hän saa sitten vaikuttaa elämässämme. Ja annetaan hänelle sijaa tehdä tuota murtamisen ja muutoksen työstä elämässämme, jotta voisimme myöskin tässä elämässä ajassa kirkastaa Jeesusta Kristusta, niin kuin sanonta kuuluu. Tällaisilla terveisillä nyt tällä kertaa.
Meillä oli näköjään aika paljon samalla, tai tämmöistä samaa asiaa sydämillä, kun me katsottiin tota meidän henkiä, sielua ja ruumista, niin mä mietin tuossa tota meidän mielen aluetta, niin se on todella tärkeää, että se meidän mielen alue, eli se meidän sielun alue uudistuu Jumalan sanalla, koska se meidän mielihän on kuitenkin melkoinen taistelukenttä joka päivä.
No toisaalta myöskin näin, että jos ihminen uudesti syntyy, hänen henkensä uudesti syntyy, mutta mielenmaailma on kuin tietokone. Se taltioi sen elämän, mitä me ollaan eletty ennen uskoon tuloa. Ja jos sitä sitten pyritään sekoittamaan siihen, mitä hengessämme on ja mitä Jumalan henki puhuu meidän henkeemme ja niin edelleen, niin ei sieltä tule kuin tietynlaista sotkua. Niinpä Jumalan hengen täytyy saada uudistaa myöskin mielemme Jumalan sanan kautta. Hän mielellä avaa meille Jumalan sanaa, kun rukoille luemme sanaa ja huomioimme hänet elämässämme. Tämä on se uuden liiton totuus, jota me tarvitaan. Vanhassa liitossa ei tämän kaltaista ollut. Siellä vaan koitettiin noudattaa lakia, mutta uusi liitto eletään toisella tavalla.
Mm. Niin.
Näin se on.
Lakia noudattamalla sitten mennään metikköön, niin et kolina kouluun.
No, kun se ihmisvoimassa tehtiin, niin eihän siitä mitään tullut. Ja tosiasia on, kun katsoo sitä todellisuutta, kun Mooses oli vuorella saamassa ensimmäiset laintaulut, jotka kuvasivat sitä lakiliittoa, jonka Jumala halusi ihmisen kanssa tehdä, niin ennen kuin hän pääsi alas, se oli jo rikottu. Ei Jumala toistanut sitten uudessa liitossa sitä, että hän jälleen tekisi vastaavanlaista, vaan isä ja poika tekee liiton keskenään ihmisen hyväksi. Me näemme tämän totuuden kirjoituksista, me joko uskomme sen tai emme usko. Meistä riippuu se totuus ja todellisuus. Ja uudessa liitossa on se ihmeellisyys, että meitä ei nyt jätetä niin kuin vanhassa liitossa omassa voimassa yrittämään, vaan Jumala antaa oman henkensä. Ja kun hän antaa henkensä, niin hänen henkensä johdattaa, tekee työtä myöskin siellä estävillä alueilla, eli mielealueella, joka on verrattavissa siihen niin sun jyvään kuoreen. Eli hän murtaa sitä meidän elämässä, jotta totuus ja todellisuus pääsee elämässä näkyviin. Näin sen ymmärtäisi, että se asia on.
Näin se on. Hyvin ymmärretty. Koska se on totta kyllä, että jos ei se meidän mieli ole uudistunut Jumalan sanalla, niin kun meidän elämään tulee kuitenkin kaikenlaisia koukeroita välillä, niin kyllähän se on paljon helpompi mennä eteenpäin sitten Jumalan sanan totuuden pohjalla, kuin että meidän mieli pyörittelee. Meidän mieli on kyllä semmoinenkin, että sieltä sitten tulee kaikenlaista, onko se sitten sitä, mitä sä sanoit, niin kuin vanhaa elämää, että sieltä voi tulla kaikenlaisia pelkojakin, että miten me mennään eteenpäin.
Näin on. Mieli ajattelee inhimillisestä näkökulmasta elämän asioita, mutta Jumala haluaa henkensä kautta, että niin mielenmaailma nostetaan jumalalliseen näkökulmaan ja hänen tavallaan, eli hänen sydämellään ajatellaan sitten sitä uuden elämän asioita. Silloin se on toisenlaista.
Ja vähemmällä päästään, kun mennään hänen tavallaan eteenpäin, eikä pyöritellä näitä omia jutskia.
Niin, tämä on semmoinen oppimisen prosessi, joka sitten eri ihmisillä tosiaan vie eri mittaisen ajan heidän elämässään.
Niin. Opiskelijoita ollaan niin kauan kuin tässä maan päällä Tampereella.
Näin, loppuun asti.
Niin. Ja nöyryyttä tietysti se, että mieluummin kuunnellaan. Mitä tuo sana sanoo, niin se on hieman helpommalla päästää sitten elämän tuiskuissa ja tuulissa. Ja Jumala ei ole kuitenkaan antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan hän on antanut meille voiman, rohkeuden ja raittiuden hengen. Niin vanhassa mielessä voi olla niitä pelon kohtiakin, mutta Jumalan rakkauden tuntemisessahan ne sitten katoaa.
Näin se on. Monasti ihminen kuvittelee sen, että jos nyt ajatellaan sitä, että me saatamme tuoda evankeliumia toisille, niin Pyhä Henki ei ainoastaan katso sitä, että evankeliumimme ja saarnamme ja puheemme ovat sitten sanan totuuden mukaista. Toki hän sitä katsoo, mutta ei ainoastaan sitä, vaan myöskin hän katsoo sen, että kaiken takana on oltava ihminen, joka on sitten oikeassa asemassa Jumalan kanssa. Eli tässä muutostyössä päässyt niin paljon eteenpäin. Silloin on merkitystä. Katsos, kyllä me voimme löytää täältä kirjoituksista sanaa ja puhua sitä, mutta jos henki ei saa olla mukana siinä, niin ei se kovin arvokasta ole.
Niinpä.
Et kannattaa jopa tämän kaltaisiakin huomioida elämässämme. Näin se on.
Näin se on, ettei pidetä Jumalan sanaa halpana, vaan kunnioitetaan Jumalan sanaa, niin mä uskon, että mitä enemmän me opitaan kunnioittaa Jumalan sanaa ja sen totuutta ja sen mukaan elämää, niin silloin myöskin nähdään aina vaan enemmän ja enemmän niitä Jumalan töitä.
Joo. Ja yksi kokonaisuus on tosiaan siinä se, että voiko Jumala sitten Pyhän Henkensä kautta vapautua meidän henkemme kautta esille. Onko työ mennyt elämässämme niin pitkälle, että tämä niin sanottu tähän maailmaan tuleva, sydämistä nouseva, sielun maailman esteet on työnnetty pois, jotta elämän totuudet voi tulla sitten esille. Eli tästä on pitkälle kyse uskovan niin sanotusta kypsyydestä ja kasvamisesta. Ja semmoista.
Semmoista tarinaa tällä kerralla.
Niin.
Vieläkö se on sydämellä lyhyesti jotakin vai huitastaanko me näitä ilmoitusasioita?
No huitastaan niitä nyt tällä erää.
Reippaasti. Elikkä sitten mennään tuonne seuraavaan Elämä voittaa -ohjelmaan Lähiradion taajuudella 100,3. Sehän sitten on jälleen 2 viikon kuluttua, eli 13. helmikuuta kello 18 alkaen. Näin se on tämäkin vuosi lähtenyt aika rivakasti liikkeelle, että mennään jo helmikuuhun.
No niin, hyvähän se on, että kaikki käynnistyy. Myöskin muistutan tuosta viikkokokouksesta, joka pidetään siellä Koivukylän kirjaston auditoriossa alkaen kello 11. Päättymisaikaa on vaikea sanoa, se menee jokaisella kerralla vähän eri tavalla. Osoitteena Hakopolku 2, Vantaa. Jotenka sinne on myöskin, olette sydämellisesti tervetulleita, jokainen, joka haluaa sitten niin, tulla kiittämään, ylistämään, palvomaan Jumalaa ja kuulemaan Jumalan sanaa ja rukoillaan myöskin toinen toistemme puolesta. Sitä elämämme kutsu on. Myöskin sähköpostissa voit tehdä kysymyksiä, rukousvastauksia, pyyntöjä esittää, ja osoite on sananlahde@sananlahde.fi.
Ja sittenpä vielä. Nettiradio Elämä voittaa -ohjelmaa löytyy tuolta lähiradio.fi. Sieltäpä sitten voit halutessasi kuunnella näitä Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia. Tässäpä oli nämä meidän ilmoitusasiat tällä kertaa. Ja tosissaan toi sähköpostiosoite, niin se on hyvä sun pitää mielessä, että jos on elämässä todella semmoisia asioita, että sä tarvitsisit rukousapua, koska kyllähän se sana puhuu siitä, että meidän tulee kantaa toinen toistemme kuormia, niin mun mielestä ihan parasta kantamista on se, että me rukouksissa kannetaan toinen toisiamme Herramme eteen.
Näin se on.
Saadaan hyviä rukousvastauksia, ja on hyvä muistaa sitten myöskin se, mitä sinne sanaan on kirjoitettu, että Jumala auttaa ei vaan ainoastaan meitä ihmisiä, vaan hän auttaa myöskin eläimiä.
Näin se on. Onhan se nähty niin viime aikoina kuin menneenäkin aikoina, että kyllähän tosiaan auttaa niitä ihmisten lemmikkejäkin.
Näin, koska joka ikinen lemmikki on perheenjäsen niissä perheissä, jossa lemmikkejä on. Ja ne on rakkaita ja tärkeitä.
Joo.
Ja lohdullista ja levollista, että heidänkin puolestaan voimme rukoilla.
Kyllä.
Mutta todella, että jos on jotakin, niin voit sinne lähettää niitä. Ja silloin me ei odoteta mitään kokouksia, vaan aletaan rukoilemaan asioiden puolesta heti, kun niitä sinne tulee.
Näin se on.
Näin se meni ja näin se oli. Ja nyt omasta puolesta toivotan siunattua alkanutta viikkoa kaikille radiokuuntelijoille.
Kuten myös.